Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, sa nama u studiju je teolog Danijela Marković, jedan od priređivača knjige Savremena čitanja velikog inkvizitora. Priredili Davor Đalto i Danijela Marković, izdavač Vulkan izdavaštvo 2020. Sabrala nas je u ovonedeljnom hramu. Sa nama je Danijela Marković, jedan od priređivača, diplomirani teolog, predsjednica Upravnog odbora Instituta za studije kulture i hrišćanstva u Beogradu, članica je Odbora za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske. Danijela, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla, dobro jutro i posebno zadovoljstvo što danas u ovoj ozbiljnoj pandemiji straha od smrti, a i svih drugih strahova, tako, u kojima smo svedoci, vi promovišete veru i knjigu kao delotvorni lek svakog smisla.
Hvala vam. Evo da krenemo. Koji su bili povodi, a bilo ih je dosta, i kako je nastalo savremeno čitanje velikog inkvizitora? To je zbornik izuzetnih radova. Sve pohvale za ovu knjigu, zaista.
Hvala. Hvala najprije naravno čitavom timu koji ćemo kasnije pomenuti. Ovom prilikom, ovako evo u ovom studiju jutro, želim da napomenem da tehnologija nije samo praktična primjena znanja nekog pukog u određenoj oblasti, kako bi obično svi tumačili ili navodili. Ona ima daleko kompleksnije značenje, obuhvatajući i duhovni i umstveni svet čoveka, što evo u ovom radiju ovo jutro i činimo. I kako Heidegger govori, postavljanje cilja i dolaženje do tog cilja je značajni deo ljudskog postojanja. Znači, teologija i istina mogu biti u bliskoj vezi i bez rascepa među njima. Dragoceno je da kažemo kako i koristimo, iako ga ima, koristimo taj rascep, da li na stvaralaštvo i koji je cilj, dakle, čovekovog puta. Naš konkretno ovde cilj i namere bilo da se obeleži nekoliko jubileja vezanih za život i rad Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u 2019. 2020. i 2021. godini. I upravo ta namera je rezultirala zamišlju o priređivanju jedne ovakve knjige. Da pomenemo jubileje, ako su puno puta
samo
pomenuti,
izvolite.
Da, to su jubileji sa 40 godina od objavljivanja knjige Braće Karamazovi, potom 200. godišnjica od rođenja Dostojevskog i od njegovog upokojenja prošlo je 140 godina. U svrhu obeležavanja svih ovih jubileja, Institut za studije kulture i hrišćanstva, koji ste pomenuli u najavi, u saradnji sa Domom omladine, sa Narodnom bibliotekom Srbije, kao i medijskim partnerima kao što su Medija sfera, RTS, Studio B i drugim ljudima dobre volje koji su pomogli, organizovali nekoliko događaja koji su se fokusirali na relevantnost dela Dostojevskog u kontekstu savremene kulture i društva, uključujući i konferenciju savremena čitanja velikog inkvizitora koja je održana u Domu omladine, evo pre skoro godinu dana, 4. decembra je održana na dan praznika Vavedenja i kao simbolično, iako tako nismo planirali, uvođenje kako Bogorodice u hram, tako i ove teme na, ajde da kažemo, da li uska ili široka vrata. Svakako, ova knjiga je bazirana na referatima koji su izloženi u okviru svih ovih pomenutih događaja. Na samoj konferenciji je bilo prisutno više naučnika i profesora, književnika koji su imali i svoje referate stavili, da kažem, na uvid javnosti. Nismo uspjeli da okupimo sve te referate iz razloga, evo, i znamo situaciju u kojoj se nalazimo, a i pojedini učesnici nisu uspjeli da odgovore vremenski na te zahteve, a mi smo se trudili da eto u ovoj godini baš knjiga bude sa nama. Imajući u vidu kompleksnost i više dimenzija uopšte kojima braće Karamazovi se bave, kao i izuzetnu bogatu istoriju interpretacija ove knjige i obim objavljenih dela koje su bila inspirisana Karamazovim, znamo da je snimljeno preko 45, koliko sam videla te brojke filmova, recimo samo 19 sa tematikom baš iz braće Karamazovih, da ne govorimo o umetničkim delima koja su inspirisana temama iz ovog dela. mi kao priređivači, dakle Davor Đalto profesor i ja, imali smo zadatak da nekako definišemo okvir u kojem će se pojedinačni prilozi i ovi referati kretati, kako bi knjiga funkcionisala tako kao jedna cjelina. I pored različitih metoda i pristupa, tako, autora koji prosto imaju različite i poglede i metode u svojim prilozima, iz mnoštva mogućih karamazovskih tema izdvojila se jedna, bar po mišljenju nas priređivača i nekako odmah posle konferencije to bilo jasno, koji ima najveći značaj za moderno i ovo doba u kome živimo, dakle savremeno društvo, a to je sam lik velikog inkvizitora, kao i legenda o velikom inkvizitoru. Kao što je više puta i isticano, legenda predstavlja jednu priču u priči. I već nazivom te priče u priči, na nivou same strukture teksta označene kao celina. Naravno da to možemo da kažemo i za druge delove ukupnog dela braće Karamazovih, odnosno evo ovde referiraju na recimo Kanu Galilejsku, gospođa Neda Andrić, ali tematika legende kao i njene mnogobrojne interpretacije čine ovaj deo Karamazovih naročito zanimljivi, ne samo po svojim književnim odlikama, kako i koje se inače ne mogu sagledati naravno bez ukupnog dela braće Karamazovih, to i svaki autor je teksta u ovoj knjizi govorio o toj zapravo nemogućnosti da se izdvoji samo to delo, a da se ne posmatra u kontekstu, ajde ja kažem, cele porodice.
Taj deo je bio i najinspirativniji kroz istoriju za velike religiozne mislioce.
Baš tako. Mislim da su se sa nekim možda delovima mučili, neke ostavljali van neke religijske sfere, odnosno čak naglašavali tu neku jeretičku moć, da kažem, ili pravac Dostojevskog, zato što Dostojevski nije zarobio nijednog svog lika, pa čak ni velikog inkvizitora u neki očekivani sistem. Možemo i kasnije ili sada da govorimo da njegov svaki junak je, da je njegovom svakom junaku ostavljena sloboda. I on u pretraživanju kako ličnom, jer znamo da se, da su se njemu otvarali ti prostori književni, filozofski i teološki, upravo skupljajući svoja iskustva, svoje promene i filozofskih sistema i uverenja, ideoloških, tako je i svojim likovima dozvolio apsolutnu slobodu. Nije ih ograničio i ne možemo da govorimo o tačnoj podeli njegovih junaka na zle i dobre ili pozitivne ili negativne, zato što on to ne radi zapravo. Ono što želim još da naglasim...
Dostojevski u stvari svakom svom junaku bio pozitivan ili negativan, daje šansu.
Baš tako, daje tu slobodu. Jednostavno one koje opisuje kao, kao pozitivne, ajde tako mi da kažemo čitaoci, one koje opisuje kao pozitivne, on prosto ih stavlja na jedan put, pravi put da kažem, koji, gde stavlja tri tačke, gde nema zadatosti gde će on zaista istići. One negativne, čak ako, rekli smo na početku da ne možemo da podelimo tako, ali druge recimo junake koji su sa trenutno nekim lošim, jel tako, osobinama, čak i sa više senki, kako bi se umetnički reklo, opisuje. Kao da su mu bleđi likovi ili samo zamagljeni ovi likovi sa dobrim osobinama trenutno, kažemo, nikad ne zarobljava u ono što, mislim, očekivanje njegovo. A ove, uslovno rečeno negativne, opisuje i po nekoliko strana, recimo i sa nekoliko boja ili senki ili tako, kao da je više posvećen upravo tim grešnicima nego junacima koji su, opet uslovno rečeno, pozitivni. Već po svojim, recimo, filozofskim, teološkim i drugim dimenzijama, ceo tekst braće Karamazovih može da se sagleda višedimenzionalno i prosto je jasna ta interdisciplinarna pristup koji je bio razlog i našeg izbora da centralna tema ovog jubileja, objavljivanja ovog važnog dela, a time i tema ove knjige, bude baš savremena čitanja velikog inkvizitora. Broj i raznovrsnost izlaganja sa ovom temom, pažnja koju su pomenuti događaj privukli, koju sam pomenula na početku, nisu privukli pažnju samo akademskoj javnosti, već i široj čitalačkoj publici. I otvorio se spektar pitanja koji su i autori, ali i oni koji su prisustvovali konferencija, verujem i posle čitanja ove knjige, obrađivali u svojim radovima ili u svojim odgovorima koji su bili postavljeni. I dalje je, sagledavamo legenda, veoma aktualan tekst koji ima šta da kaže savremenom čoveku i uopšte savremenom tako čitaocu, i koji nam može pomoći u osmišljavanju pitanja slobode, vlasti, vere, politike, sigurnosti, nesigurnosti.
Ali neverovatno, on je već 140 godina takav, tekst u tekstu, u romanu braća Karamazovi. Baš to van vremensko kod Dostojevskog.
Jeste. Čini mi se da će svako vreme doneti svoje čitanje velikog inkvizitora, ali uopšte celokupnog opusa Dostojevskog. Neki ga nazivaju i prorokom i apostolom, rekla sam, neki jeretikom, neki baš propovednikom vere. Ono što je važno za njega istaći, da li ga zvali prorokom, apostolom ili kako god, on je ima u vidu nešto šire i veće od onoga što su zadati konkretni ti društveno-politički konteksti u kojima je i napisano delo braće Karamazovih, ili evo sada ovo naše savremeno čitanje velikog inkvizitora prosto poziva na jedan podvig, kako vladika Atanasije govori kada govori o Dostojevskom. A šta bi to značilo? Da zapravo Dostojevski nije neka filozofija radi filozofije, već poziva svako njegovo delo, svaka njegova ličnost na jedan podvig, na jednu aktivnost. E, to je bila i namera čitave ove knjige, i čini mi se, evo, kako, kad smo sklopili knjigu teksta, svih tekstova, da zajedničko pitanje legende može podstaći na preispitivanje smisla vlastitog postojanja, ali i na oprez kada je reč o opasnostima koje se mogu kriti iza svakog novopronađenog rešenja ili ponuđenih nekih brzopletih, da kažemo, odgovora, naročito ako ta rešenja i odgovori nisu autentični ili nismo sigurni na kojim osnovama su tako zasnovani, poput recimo tiranije proizvoljnosti koju smo danas obasuti, čini se, ili nekih novih starih struktura moći koji legitimišu tim rešenjem ili tim odgovorom kao još jedan, je li tako, propagandni samo narativ koji radi propagande služi.
Talasi Radio Beograda 2, sa nama u studiju je diplomirani teolog Danijela Marković, jedan od priređivača knjige Savremena čitanja velikog inkvizitora. Drugi priređivač je uvaženi profesor Davor Đalto. No, zbog situacije korone, evo Danijela je stigla u studio. Danijela, rekli smo 140 godina od objavljivanja romana Braća Karamazovi, 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Pred nama je Savremeno čitanje velikog inkvizitora, to je zbornik radova. U prvom delu smo objasnili kako su nastali.
Da, evo, se nadovežem
na ovu... Ali zbornik radova izuzetnih, multidisciplinarno je urađeno sve, svi tekstovi su zaista izuzetni, tu su ugledni teolozi, filolozi,
istoričari, da, čak i psihoanalitičari, da, baš onako bašta misli i reči. I eto da neko imam obavezu da se nadožem, da kažem...
To je naš vladika Atanasijevtić.
Jeste, vladika Atanasijevtić, da ne ispada samo propagiram ovakvu knjigu i da propagandom se samo bavimo, a bez ljudi. Imam i obavezu i želju da predstavim i učesnike na ovom projektu. Mogu bi, tako i pod naslov koji smo dali, Savremeno čitanje velikog inkvizitora, da bude i veliki inkvizitor između istorije i meta-istorije. Time zapravo, to je uvodni tekst kojim počinjemo mi kao priređivači, razlikujući ili ukazujući na jedno objektivno vreme i to egzistencijalno vreme, kako i da li imaju međusobne veze. Dat je i tekst u celosti poeme o velikom inkvizitoru u prevodu Vulkan izdavaštva i naravno bio je izazov složiti sve tekstove ne samo po onim metodama pomenutih na početku, već i da u čitanju knjige to deluje kao celina. I mislim da smo u tome uspeli, bar evo, rezultati su utisci prvih čitaoca koji govore kao da u dahu tragaju već u sledećem tekstu kao da objašnjava ovaj prethodni, iako nismo
tako
se strofo...
Tako sam je ja čitala.
Hvala vam na tome i na utisku.
Izuzetno je.
Dakle, nisu podeljene kao što smo imali na konferenciji istorijski deo, književno, filološki tako deo, pa onda filozofsko-teološki, nekako se prepliću kao i čovek u Dostojevskom, nekako ta središna čovekova, svi ti vektori gde se lome, to je to središte čoveka koje u stvari i traga i dozvoljava sebi tu slobodu, ali ne samo ovolju. E sad, rekla bih, odnosno navela bih učesnike i počevši od Nede Andrić, koja je napisala tekst poemu o velikom inkvizitoru i savremeni mit o sreći. Neda Andrić je inače vanredna profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Objavila je mnoštvo radova sa tematikom iz dela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Zatim dva lica totalitarizma, Šegaljevi veliki inkvizitor Jovan Popov. Profesor Jovan Popov je istoričar i teoretičar književnosti i redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Piše naučne studije, oglede i književnu kritiku, prevodi sa francuskog jezika i trebala bi nam emisija i za svakog od ovih autora da predstavimo koji su sve ne samo interesovanja nego njihovi doprinosi nauci. Dalje, tumačenje velikog inkvizitora u delu Nikole Miloševića napisao je Kristijan Olah. I Kristijan Olah je naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Diplomirao i doktorirao na Filološkom fakultetu. Autor je monografije knjiga Bog, postmoderna i duhovnost u Hazarskom rečniku Milorada Pavića. Pa eto, jedno delo pročitano, prosto zanimljivo je bilo i njega čuti kako promišlja kroz dela Nikole Miloševića o velikom inkvizitoru. Čovek Dostojevskog, preosvećeni i episkop Atanasije Jeftić, profesor emeritus Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, sada umirovljeni episkop zakonsko-hercegovački, objavio više knjiga, naučnih članaka i eseja iz domena patrologije i, ajde da kažemo, i mi kao studenti Teološkog fakulteta smo najponosniji na knjigu patrologije koja je izdata u 5 tomova.
Preosvećen je veliki poznavalac Dostojevskog.
Jeste, kao da je čitavo svoje i teologiju i svoju misiju nekako gradio, ne nekako, nego izgradio upravo na ovom pravcu borbi za svakog čoveka koje nalazimo u kompletnom opusu Dostojevskog. Dalje je profesor Zdravko Jovanović napisao je članak Veliki inkvizitor i destruktivnost eklesijalnog institucionalizma. Zanimljiv, naravno, kao i svi ovi napred pročitani. I Zdravko Jovanović je vanredni profesor na katedri za patrologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je diplomirao teologiju na našem fakultetu i magistrirao na Teološkom fakultetu u Atini sa temom patrističko razumevanje pojma, apostolsko prijemstvo i njegova relevantnost za savremenu teološku misao. To mu je bila, prostite, doktorska teza, da. Veliki inkvizitor, jedno anarhističko čitanje, profesor Davor Đalto, koji je redovni profesor na odseku za istočno hrišćanstvo Univerzitetskog koleđa u Stokholmu i predsjednik je Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Njegov predavački, naučno-istraživački i društveno angažovani rad vezan je za oblast teologije, studije kulture, istorije i teorije umetnosti, kao i društveno-političke filozofije. I autor je i priređivač mnogo knjiga, za koji opet bi nam trebala čitava emisija, kao i tekstova o savremenoj kulturi. Evanđelje po velikom inkvizitoru napisao je Predrag Dragutinović, takođe profesor redovni Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovne oblasti njegovog naučnog istraživačkog rada i predavačke delatnosti uključuju Novi Zavet i biblijsku, jel tako, tematiku i hermeneutiku uopšte. Pa eto, i zanimljivo to njegovo evanđelje po velikom inkvizitoru, kako ga zove u ovom tekstu. Lakan, čitalac Dostojevskog, jedan zanimljiv tekst od drage gošće i u Srbiji, i evo u ovom našem zborniku i knjizi. Ona je lakanovska psihoanalitičarka i osnivač je pokreta Lakan Balkan, predsednica je slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu, urednica je časopisa Objekat želje. Njen akademski rad posvećen je spoju psihoanalize i književnosti.
Nina Krajnik.
Jeste. I imamo poemu o velikom inkvizitoru, izazov jednog nemogućeg političkog čitanja, Milene Đorđijević. Milena Đorđijević je urednica književnih tribina i programa u Narodnoj biblioteci Srbije. Književno teorijske radove objavljuje u srpskoj periodici. Oblasti interesovanja uključuju poststrukturalizam, postkolonijalizam, studije kulture, kao i odnos politike i književnosti. I čini se da je u svakom ovom tekstu svako ovo njihovo interesovanje došlo u punom značenju, obimu, eto, i do čitaoca. Zapravo, evo, i autori ovde prolaze kroz različita polja, ne samo iz perspektive onog čime se bave, već i sami postavljaju zagonetke u pokušaju da odgonetnu zagonetku koju neprestano čitanje svakog dela Dostojevskog stavlja pred i njega kao pisca i nas kao tumače, tako da kažem. I autori, a čini se i svaki čitaoc, da će proći kroz polja i književno-teorijske, istorijska i filozofsko-teološke i teološke, psihološke perspektive. Odatle negde, to je trag odgovora na ovo što ste pitali, kako i odakle, zašto ta večita aktuelnost, je tako.
Kad ste spomenuli Kristijana Olaha, njegov tekst o ovom savremenom čitanju Velikog inkvizitora, tu se on bavi Nikolom Miloševićem, jer Nikola Milošević je zaista bio jedan od velikih velikana za Dostojevskog. Da Nikola Milošević primećuje da to stilski prosto negde je i neujednačeno i ispod celine braće Karamazovi, ali ima svoju drugu veličinu.
Baš tako. Sad, u to vreme kad je nastajao delo braće Karamazovi, prosto je atmosfera, klima na tom književnom filozofskom polju bilo sticanje, odnosno pisanje jednog psihološkog romana. Čini se, bez obzira na sve ove likove koje ovde nećemo ni stići da pomenemo, mislim na junake Dostojevskog, da to nije ostalo zarobljeno u samo tim psihološkim okvirima. Zato i jeste jedan udžbenik i za filozofiju i za teologiju i za svako čitanje bilo kog dela istorije, da tako kažem. Teme Velikog inkvizitora i lik Velikog inkvizitora možemo, i ne samo lik, nego i mnoge druge junake možemo da pronađemo od Starog Zaveta, koje naravno znamo da Veliki inkvizitor, da, oprostite, Dostojevski nije živeo u to doba, ali su sve teme vrlo relevantne i za 20. 21. vek i čini se za sve vekove ispred, zato što su nekako smernice za poboljšanje realnosti i neki, ajde da tako kažem, pokazivač, stiker za u kom odnosu stoje ontologija i realnost. S time su se mučili i filozofi koji su ulazili dublje u dela Dostojevskog. Znači, življenje kome nedostaje značenje i smer. Nekako se čini da je time bio nadahnut celo to stvaralaštvo Dostojevskog da napravi taj smer, verovatno i svoj sobstveni.
A kako je pravio taj sam sobstveni smer Fjodor Mihajlović Dostojevski, čućemo u sledećem segmentu, a sve kroz savremeno iščitavanje Velikog inkvizitora.
Thank you.
talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, savremena čitanja velikog inkvizitora. Zbornik radova priredili Davor Đalto i Danijela Marković. Danijela Marković je sa nama u studiju povodom 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i 140 godina od objavljivanja romana Braća Karamazovi. Danijela, kada kažemo život Dostojevskog, to nije tek puka biografija. Dostojevski je imao tako turbulentan život da je bio sam sebi inspiracija, jedan od najčitanijih pisaca na svetu.
Da, sad čime bi to premerili, ne znam. Da, možda najprimenjiviji za svako vreme.
Jest.
Valjda to njegovo izoštreno osjećanje za kretanje, njegovo i kretanja uopšte. To nekako je najaktuelnije kroz svako vreme i kroz svaku disciplinu i zato se njegovo delo pa i njegov život ne može tako staviti u neke foldere, jel tako, koji su odvojeni jedan od drugog. Bez obzira njegova, ne bih rekla lutanja, nego dozvole samom sebi da bude, da idealizuje jedan društveni sistem ili jednu ideologiju. Znamo da je bio nadahnut mladi socijalista, pa onda prešao i pretraživao, jel tako, tu svoju putanju i uvek premeravajući se prema i sa drugim ljudima. On nekako, da li je profesor Jovan Popov ili ko je već rekao, ima objašnjen taj deo, čini mi se naj ovako dragocenije, ali recimo Lav Šestov je tvrdio da pravu kritiku čistog uma nije sproveo Kant, već Dostojevski. I evo recimo kad govorite o njegovom životu, njemu je čovek bio to središte i njegovog života. Nije se bavio sobom radi, evo sad imamo najezdu, tako, tog samouzrastanja, odrastanja, kako sebe fokusirati u sebe, kako sebe izgraditi. Nigde se ne pominje u odnosu na šta ili u odnosu na koga. Čini se da je Dostojevski uvek imao u fokusu čoveka i njegov odnos prema drugome. Dakle, on je u svojim junacima, naravno da su to sve njegove neke životne situacije, nikad ne stavlja čoveka radi čoveka. Već uvek, opet možemo da upotrebimo to središte, znači koliko on sam preživljava i odnos sa drugima. Znači, koliko se junak vidi u drugima, tako vidim i taj njegov život, naravno, koji se razlikuje pre utamničenja i posle, i to je promišlju čoveka ne radi čoveka i ne čoveka kao individu jedinke u društvu, već čoveka zajednice, ali ne bilo koje zajednice, već sagledavanje da je to zajednica slobode. Jedino tu čovek i jeste čovek, jedino ta zajednica slobode i jeste i može se nazvati zajednica bez koje nisu potrebna čuda, autoriteti ili već neke tajne posebne. Ne govorimo naravno sad o tajnama crkve koje ovaj, tako zovemo. Tako da argumente uma i mudrosti nekako on upućuje da se mogu pobediti onim argumentima koji dolaze iz srca. Verovatno to jeste to središte čoveka na koje stalno on ukazuje. I čitav njegov opus i stvaralaštvo i kažu kritičari i njegove književnosti i njegovog dela da je preslikavao čitajući u novinama, učitavao događaje, čak i ima navedeno, ne znam, pročitao je u novinama da se desilo to i to, da je neko ubio nekog, da je neko na kocki izgubio i ostalo. Sve je to učitavao i davao im likove, davao im imena i problemima i gresima i svemu, i to je nekako najraskošnije u njegovoj čitavoj ličnosti, a onda naravno ne može da bude delo neka puka slučajnost, već naravno izlivanje i volje i svega onoga što čovjek ima u sebi. Dosta se bavio tom granicom slobode i samovolje. I evo, i mi ovako dok smo priređivali sve ovo, upitani zajedno sa autorima tekstova gde je ta granica slobode i samovolje, i kako bi prešli ili čime prelazimo tu granicu, koji pasoš koristimo za tu granicu. Kada bi mene pitali kako to Dostojevski vidi, ja bih rekla da je to, da je taj pasoš za prelazak i na jednu i na drugu stranu jeste vera. I on se sukobljava i sa sopstvenom verom, to vidimo kroz junake koje on opisuje.
1876. sa velikim filozofom toga doba, poznatim Solovjevim, Dostojevski odlazi gde? To će biti veoma prelomni trenutak u njegovom životu i ima veze sa braćom Karamazovima i sa pričom o velikom inkvizitoru.
Jeste, odlazi u Optinsku pustinju, i gde se susreće sa starcem Ambrosijom i drugim starcima manastira, koji će ostaviti neprolazan utisak na Dostojevskog. I ima više tih prelomnih tačaka u njegovom životu, kad je bio nadahnut sa idejama tako socijalista, francuskim socijalizmom, pa kasnije evo u susretima sa starcima optinskim, opet jedno drugo nadahnuće, ali nikada sebe nije porobljavao u ne jedan izbor. On je imao možda jasan izbor, ali evo čini se kroz svakog junaka da uvek ostavlja i slobodu da se taj neko promeni, da promeni mišljenje, da nije dosledan svom nekom stavu, da ono što je mislio danas može da promeni sutra, ali uvek je taj pravac kod njega bio jasan, bez obzira na to stepenice gore dole, kako se i on borio sa sobom i sa svojim mislima o Bogu, čak i o postojanju, jel tako, Boga, jel on ima i moje tekst i čitavo delo u najavi ateizam, i eto možda i to deo upravo veliki inkvizitor koji govori i zapravo monolog jedan ima, ne dijalog sa Hristom. Čini mi se da je njegovo hrišćanstvo i njegov pogled na to izvorno autentično hrišćanstvo, to ćutanje Hrista pred velikim inkvizitorom, kao ćutanje Hrista pred Pontijem Pilatom. To ukazuje, evo, na ovo što smo pomenuli, na taj susret njega sa starcima koji imaju jasno iskustvo tog molitvenog jednog mira, jedne molitvene posvećenosti, dijaloga sa Bogom, ali u ćutanju. Dakle, ne odbijajući tek puko radi ljutnje i na Boga, na sebe, na sagovornika, već jedan unutrašnji dijalog. Zato Hristos i u ovom delu ćuti.
Radio Beograd 2, emisija Hram, savremena iščitavanja velikog inkvizitora.
Znači, imajući jasan dijalog sa Bogom Ocem i taj dijalog odnosno monolog inkvizitora i dijalog čutanjem Hrista pokazuje, čini mi se, i eto te sve i promjene i pismo celo Dostojevskog i čitavu njegovu ličnost.
Šta je to priča o veri i ateizmu?
Šta je to priča?
Ne, da li je to priča o veri i o ateizmu, večitoj borbi?
Da, da. Da je to priča o veri i ateizmu, pa ono, poznato je da i ateizam tako govori ipak o Bogu. Nema tu da nema odricanja od Boga. Pa on je prošao, naravno, i svoj period, čini mi se svako od nas, nisam ni srela bar moju generaciju
da nije
na
prošao.
Bogoslov, da nije prošao, i čak i kad je prolazio i kada smo učili o svetim ocima i ostalo, dovodili smo u pitanje neke pa istine. Zato je i dobro, i eto, Vladika Atanasije je stalno referiran na to, reći, kad Dostojevski kaže, čak i ako bi se ispostavilo da Hristos nije istina, ja bih ostao sa
njim.
Hristom, a ne sa istinom. E, tako je ovo. Stalno se borimo nekako kao u rangu šta jeste istina, šta nije. Evo je ovo doba, ali i njegovo, i svako drugo, i svetih otaca kroz tako sve vekove. Jeste ta borba kada ispitujete i smisao svog postojanja i Boga, da li je tamo onostran ili sa ove strane, tako da to jeste stalna borba, i to je najraskošnije u svim delima Dostojevskog, koji nikad ne porobljava u jedan sistem verovanja, ono gde je zapao i sam veliki inkvizitor, tako, želeći instituciju da napravi i da crkvu otuđi od Hrista. Hristos smeta tu, je li tako? I prosto napravi jedne sekularne ciljeve. Dostojevski nikada nije podlegao svim svojim borbama za samog sebe, jer čini se, i istina je, da se on uvek borio za drugog čoveka. I na taj način kako drugi čovjek sagledava, kako čovjek sagledava drugog čovjeka, ono veliko D što i u ovoj knjizi postoji, da je taj drugi ne samo naše ogledalo, nego naš način postojanja. Način za način postojanja.
Evo ovako, polako se primičemo kraju naše ovo nedeljne emisije. Daniela, savremeno čitanje velikog inkvizitora, šta je, ko je danas veliki inkvizitor?
Danas je veliki inkvizitor, čini se, u kompletno moderno vreme i mi u njemu. Da ne ističemo, sad sigurno bi svako od nas prema svojim afinitetima ili nekim nezadovoljstvima pronašao i u ličnostima, to ne sumnjam, ali rekla bih da je moderno vreme veliki inkvizitor, kome je nepotreban Hristos, mislim uopšte znanje o Bogu. Nije nužno da čovjek bude srećan, i taj mit o sreći koji govorimo postaje moderno društvo srećno. Evo sad trenutno, tako, imamo jedan udar pandemije, pa da li je to prilika da promislimo šta nam se zapravo ukinulo. Ali veliki inkvizitor ne razlikuje, mi u modernom svetu ne razlikujemo sreću od radosti, one istinske radosti, one blage vesti, onog dolaska blage vesti kao suštinske radosti. I zato jesmo tako rasipnici tih srećnih trenutaka, to zovemo suštinom i našeg života, prosto se nudimo i volimo tog velikog inkvizitora, a on, eto, bio taj način života sadašnji, a preziremo čak ili odbijamo da volimo ono ko nam daje slobodu. To je, eto, najveći apsurd verovatno i velikog inkvizitora i tog jadnog starca koga se toliko boja opisuje Dostojevski i sa toliko senki i njegov lik i tu njegovu zapojastanost čak preko struka, znači da je monaški dolazio do tih nekih svojih misli o slobodi. Tako i mi danas gledamo da velikog inkvizitora pravimo i od sebe, ne samo sudeći drugome, nego odbijajući da drugi ima slobodu bez nas.
Danas je, a i svedoci smo toga, evo, mnogo je, neko bi rekao, mnogo je Gospod ćutao, a nauka je bila preglasna.
Nauka je bila
preglasna. I dokle je dovela?
Da, pa nije u nesaglasju nauka i Bog. Jeste, naravno, naša zloupotreba
nehumana
nauke.
Nehumana nauka.
Zloupotreba nauke kao i zloupotreba Boga, o čemu se jednako je to, na jednako je, što kažu, ravni.
Tehnološki razvoj po svaku cenu.
Sloboda se uvek, da, prosto žrtvuje komforu, ali jedno vreme može da dođe i ne samo da ga očekujemo, nego treba tako da nadahnemo sebe kao mogućnost da nešto možemo vrednovati na pravim osnovama i prosto mi tim svedočenjem davati vrednost i osmišljavati postojanje. Tu vrednost, evo, savremeno čitavamo i u podvigu i dobroj volji Vulkan izdavaštva, naravno Nenada Tanaskovića i urednice Marije Radić, koji su prepoznali u ovakvoj jednoj knjizi dragocenost za savremenog čitaoca i dali nam poverenje da budemo deo njihovog tima i hvala im na tome. Zaista je bio ne samo dugotrajan, nego profesionalni pristup zajednički i autora i njihovog tima i nas kao priređivača da dođemo do ovog cilja.
Savremeno čitanje velikog inkvizitora priredili profesor dr. Davor Đalto i naša gošća Danijela Marković, diplomirani teolog, predsjednica Upravnog odbora Instituta za studije kulture i hrišćanstva u Beogradu. Članica je Odbora za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske, autor mnogobrojnih tekstova. Ja vam se, Danijela, najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i zahvaljujem se vama i profesoru Davoru na zaista izuzetnom
Hvala vam i na
sagledavanju velikog inkvizitora kroz radove zaista eminentnih autora.
Hvala i vama. I ovako zanimljivo, ko bude imao knjigu u rukama, da postoji između tekstova, da postoje ilustracije koje je radio profesor Davor Đalto, koje su zanimljive i nisu karikature, već eto njegovo gledanje na čoveka tako kroz umetnost.
Господи,
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje. Želim vam svako dobro.